Усім привіт і ласкаво просимо до 73-го випуску нашого щотижневого ByteTech подкасту. І нарешті після новорічних свят ми зібралися повним складом. З вами Павло, Костянтин.
Привіт всім.
Та Євген.
Всім гарного часу доби. Вибачте, що прогуляв один випуск.
І сьогодні ми обговорюватимемо про інвестиції в ChatGPT і взагалі всі новини, які з цим пов'язані, про те, як з'явилася індустрія штучних артистів, і також наша улюблена рубрика про різні злами і також проблеми з security усіх сортів і типів. Там теж є про що поговорити, там завжди є про що поговорити, але останнім часом було кілька крупних приводів. Тож давайте починати.
Да, я думаю, що про ChatGPT не чув останнім часом тільки глухий. Це той, хто чомусь якось це пропустив. Я нагадаю, що ChatGPT – це продукт, який побудований на основі GPT-3.5. І його відрізняє від, власне, GPT те, що там приділили велику увагу, щоб стан зберігався, щоб це був фактично чат, а не просто запит-відповідь. І ось ця штука, вона була дуже великої популярності, з нею намагаються писати есе, заміняти програмістів і так далі. За цим всім стоїть організація OpenAI, яка розробляла цей продукт доволі довго і використовувала переважно інфраструктуру Microsoft для того, щоб тренувати і зараз хостити ось це все. І на сьогодні Microsoft планує інвестувати 10 мільярдів в OpenAI для того, щоб отримати частку 49% від цієї компанії, яка, до речі, на сьогодні оцінюється 29 мільярдів. Інші 49% планується продавати іншим венчурним інвесторам, і OpenAI зберігає свої 2%. Це все виглядає достатньо, як це, незвично для типових venture deals. Тут ще є цікава новина, цікавий аспект, що якщо все піде таким чином, як зараз обговорюють, то Microsoft до моменту, коли він отримає назад свої гроші, буде отримувати 75% прибутків OpenAI. До речі, OpenAI оцінює, що в 2024 році від своїх сервісів, які зараз це GPT-3, це AI, який, власне, ми використовуємо для одного з проєктів, він коштує скільки там 6 центів, 60 центів за 1000 токенів. Ось від цього вони планують отримати мільярд, мені здається, прибутків вже в 2024 році. І Microsoft до тих пір, поки не отримує свої 10, буде отримувати з прибутків OpenAI 75%. Після цього переходить до своїх 49, які і планує купити за 10 мільярдів. Якось так.
Круто. Microsoft, мені здається, тут у подвійному профіті, тому що вони, по-перше, вони отримують 3/4 всіх доходів на перший час. По-друге, вони насправді отримують 4/4, тому що весь GPT крутиться на Ажурі, тобто вони їм 3/4 віддають кишом, а ще залишок 25% вони їм платять за те, щоб використовують їхню інфраструктуру. Тобто для Microsoft це good deal. Окрім цього, мені здається, Microsoft розуміє, що зараз такий судьбоносний момент в історії, де вони можуть порвати Google вперше за 20 років. Якщо зможуть це перетворити на якийсь нормальний інтерактивний сервіс пошуку, який би замінив Google, і побудувати типа новий продукт на базі GPT моделі. Подивимось.
Ти знаєш, що про це сказав мій знайомий, наш колега? Oh yeah, I'm so excited. Microsoft is known for innovation. Так що я не знаю, типу, воно звучить дуже гарно. До речі, я тут пробував ChatGPT для того, щоб отримувати відповіді на ті питання, що передбачають просто факти. І я зараз не говорю про якісь там складні штуки чи нові штуки, просто, типу, не знаю, там, чому небо синє, скільки там планет, ну і так далі. Тобто такі факти, що не змінювалися вже десятиріччями.
Академічні знання.
Да. Супер! Воно дає правильні відповіді. Скажу так, ось на ці питання мені не вдалося отримати неправильні відповіді. Я знаю, що люди більш креативні, але мені не вдалося отримати неправильні. Цікаво те, що на відміну від Гугла, ти отримуєш не посилання на статтю, в якій ця тема розглядається, а ти отримуєш, ну, нормальну компільовану відповідь. І знов-таки, коли питання стосується отаких фактів і їх академічного пояснення, все дуже добре. І це реально прикольно. Типу, ти можеш запитати, що таке косинус, і отримати відповідь. Ти отримуєш не там картинки, ти отримуєш, ну, типу, що це таке. Тобто воно прикольно, воно реально прикольно. Інше питання, як зробити таким чином, щоб якщо воно не знає, то воно говорило, що я не знаю, а не щось писало від себе. Це інше.
Ну, тут я трошечки не згоден з тим, що Microsoft погано з інноваціями. Мені здається, що вони одна з інноваційніших компаній. Тобто вони першими зробили операційну систему, якою користуються 90% людства. І продовжує користуватися, попри всі намагання.
Тут ти повністю правий. Тут повністю правий. Офісний пакет також. Там, тобто, фактично, робота з документами змінилася з паперу на нормальний текстовий процесинг завдяки тому, що є Word, Excel і так далі. Типу, я повністю згоден з тим, що це завдяки Microsoft, але це завдяки Microsoft скільки там, 20-30 років тому?
Ну, слухай, вони і зараз багато чого роблять.
Teams, наприклад. Шикарна штука, да?
Ні, ну окей. Зато Microsoft, вони зробили VS Code. Я особисто не користуюсь, я все ще як олдфах сижу в JetBrains і плачу за нього свої грошики кровні. А міг би користуватися фрішним майкрософтовським VS-кодом, просто подумаєш би, на мені Copilot-а обучали би. Ну, нічого в цьому не було би такого. Ну, вони крутяки, все одно вони зробили круту ідею фрішну для девелоперів, якою, а мені здається, зараз це сама популярна штука. Це таке з того, що вони недавно зробили. Ну, і плюс сам Copilot. Купили GitHub, запарсили всі сорці і випустили круту AI-систему.
Так. Це про VS Code. Якщо воно безплатне, то продукт це ти.
Ну, просто все ж таки, може, я там не знаю якоїсь магії VS Code, але JetBrain для, ну, PyCharm для Python, він настільки світлові роки попереду, що там якусь частину цієї функціональності можна, звісно, мабуть, там VS Code допілити всякими плагінчиками та всім таким іншим, але це буде все ще дуже далеко і з точки зору UX, і з точки зору всього такого іншого. Ну.
Я просто думаю, що VS Code популярний тому, що там же JavaScript. Ну, типу, там не тільки JavaScript, але що за на сьогодні найпопулярніша мова – це JavaScript. Ось всі девелопери користуються безплатно IDE, на які навчають Copilot, і тому він пише якийсь, ну, не завжди добрий код. Да, там. Багато не завжди означає круто. JetBrains має доволі різний рівень крутизни в різних своїх продуктах. Типу, для Java воно супер, для Python воно супер, для PHP та Web воно дуже добре, але я не певен, що воно краще, ніж, скажімо, VS Code. Я був доволі здивований, останнім часом я приймаю участь в співбесідах, я був доволі здивований, що люди не користуються в IDE дебагером для PHP. Типу, як? А знаєш це чому? Налаштовувати треба.
Так, почекай. Ви знаєте, що типу, той, хто в PHP дебагер настроїв, він в цирку вже не сміється після того. Там такі треба присідання зробити і акробатику, щоб він запрацював.
У мене просто питання, як повстає на фразі «люди програмують на PHP». Все, вже після того в мене питання, як і навіщо. Тут, повертаючись до нашого чат GPT, взагалі, мені здається, Костя сказав, чи Женя, що через 20 років Microsoft вже не Google. Мені здається, що вони це зроблять за рік, якщо вони дійсно прикрутять чат GPT до Бінга. Це питання там, просто воно настільки буде швидким, що ми не встигнемо оком кликнути.
Це, перша, ця штука змінює, як люди користуються вебом в принципі. Тому що на сьогодні ти шукаєш інформацію в якогось автора, якому ти довіряєш, ну, чи вважаєш, що ти можеш там почитати. А знаходиш ти її завдяки тому, що фраза, яку ти написав, вона там зустрічається, чи про це воно говорить. Да? Але фактично це меч. А буде компіляція. Ти задав питання, і переробивши всі архіви, система здає тобі відповідь 42.
Да, на базові питання вона відповідає чудово. І це дійсно шикарна область застосування. На щось більш складне, де її зараз намагаються використовувати, там вже не так все однозначно, не так все одностайно. Тому що, наприклад, там десь нещодавно проходила найтоповіша конференція по штучному інтелекту, я забув її назву, і вони заборонили використовувати чат GPT для генерації докладів взагалі. Окрім випадків, коли чат GPT – це предмет дослідження, і ці приклади – це просто приклади того, як вони робили. Тобто в школах заборонили чат GPT з іншого боку. І ось там нас, да, там з Євгеном, ми там в спільному чатику по роботі, ми наблюдали там два приклади, як чат GPT працює з кодом. Тобто воно чудово замінило Google. Тобто вкинули Stack Trace від iOS-аплікухи, крашло. І вона дійсно вказала місце, де знаходиться проблема, як її вирішити. В цілому там я б це знайшов хвилин за 5, мабуть, там, до 10. Middle програміст це б знайшов хвилин за 15-20. Джун, ну скажімо, може і не знайшов би, але в цілому це була якраз така дуже очевидний приклад стектрейсу, бо він добре туди припасував. Бо якщо, наприклад, це якийсь стектрейс через мультипоточність, то там взагалі ніхто не допоможе, в космосі ніхто не почує твій крик. А от другий приклад, там був рефакторинг коду, і там цікаво те, що код став краще, але він загубив свою мету. Тобто там була купа вложених іфів, які розпарсять JSON, перевіряючи ключ на кожному кроці. Він там, хто знайомий зі Swift, просто переписав це в великий іфлет з купою цих conditional bindings. І там загубилася одна проста річ. У випадку помилки ти просто не дізнаєшся, на якомусь ключі в тебе все це зафейлилось. Більш того, цей код навіть не видає тобі exception, в якому є вся інформація. Він просто видає тобі повідомлення, типу, причому некоректне, що, типу, не змогли прочитати файл. І все. Ось тут у мене вже постає питання, що для більш складного ChatGPT використовувати не так зручно.
В принципі, така ж і була мета. Мене, в принципі, етично хвилює питання того, якщо зараз почнуть всі недосвідчені розробники використовувати ChatGPT, що ми будемо мати далі?
Так, минулого разу ми говорили, та в нас є експеріенс, коли люди на співбесіді використовують ChatGPT і Copilot для того, щоб вирішити завдання.
Ну, є дослідження від Стенфордського університету, що складні питання типу криптографії та асинхронного коду Copilot вирішує не зовсім гарно. А це ще й до того ж такий use case, коли проблеми в коді вилазять далеко не одразу.
Ну, в тому-то й діло, що з базовими речами він розбирається дуже швидко і гарно, але там, де йде абстракція якась вже другого порядку, то так просто на академічних знаннях не виїхати. Ну, в принципі, як і в роботі.
Да, ну його проблема, на відміну від людини, полягає в тому, що Джон може сказати, ахизи, як це вирішувати, а ця штука дасть тобі результат, який з повною впевненістю, що це правильно.
І багато хто з тих самих джунів не зрозуміє, що воно неправильно.
І тут, в принципі, проблема, що ти задаєш питання, отримуєш відповіді, перша правильна, друга правильна, десята правильна, а одинадцята – ні. Тожливо, вона і не повністю невірна, а там частково. І якщо в тебе немає знань про предмет, то ти не зрозумієш. Скажімо, я експериментував з цією штукою, я задавав питання, який має бути підхід до вирішення задачі комп'ютерного зору в там деяких умовах. І вона мені перелічила там декілька підходів, якщо ти питаєш там, а що таке там підхід, да, воно тобі розказує про цю штуку, розказує правильно, але, тобто, визначення підходу, там, посилання дає правильно, але чи воно все має сенс, а хизи, якщо ти не знаєш нічого про Computer Vision, чи недостатньо про Computer Vision, щоб просто сказати, це, в принципі, з тієї опери чи ні?
Ну, і знов-таки, я хочу звернутися до похідної нашої теми. Як завжди, коли мова заходить про ChatGPT, починаються нові там історії про його застосування.
Мені, в принципі, більше подобається про GPT розмовляти, ніж про Маска з Твіттера.
Маск, до речі, співзасновник OpenAI.
Ну і, здається, йому там змінили антидепресанти, бо він почав генерувати менш дичини. Тобто, повертаючись до питання продажу ChatGPT, мені цікаво. Я начебто читав, що вони цю велику долю хочуть продати одному великому інвестору, який забезпечить їм фінансову стабільність завдяки своєму розміру. Але ж вони начебто збиралися це продавати за аукціоном. І якщо там дійсно буде якийсь аукціон, а не просто пропозиція Microsoft купити частку за вказані гроші, то цікаво, насправді, чому інші мовчать. Бо тут, насправді, це ласий шматок для будь-кого. А ще найласіший шматок для того, хто продає розумні помічники.
Siri?
Так, я на це натякаю. Але з іншого боку, амазоновська Alexa теж могла б здобути трохи більше інтелекту, бо всі пам'ятають цей приклад, коли чувак сказав колонці, типу, мені хитно необхідна медична допомога, і колонка сказала, добре, я додаю медична допомога, ваш список придбань.
Ну, чесно кажучи, мені здається, що інші гравці будуть виходити зі своїми солюшенами, типу GPT-3.5. Ну, як мінімум, Google, мені здається, працює самостійно над своєю версією. Amazon, в принципі, вже продає багато послуг, зв'язаних з нейронками AI, ну, я нічого не чув великого від них, до речі. Може, вони щось підпільно там пилять, таке страшне щось. А Microsoft в цій ситуації, вони якби з самого початку хостили це все діло, і вони найближче до цього бізнесу були зразу.
Вони сподіваються, що завдяки тому, що вони будуть пропонувати унікальний сервіс на своїх серверах, хтось все ж таки вивчить, як користуватися їхньою консолью.
Ну, там, до речі, ще йде мова про те, що Microsoft збирається додати ще якусь генеративну нейронку, і все це буде інтегровано з Word, PowerPoint.
А ось це реально прикольно.
І найстрашніше з Excel. Тобто ось там половина світу все рахує в Excel, ось там генеративні моделі або ж текстові моделі я б не хотів бачити аж ніяк.
Слушай, це питання їхньої якості.
Ні, це питання, що люди зіпсують все.
Мені здається, що вони будуть якусь аналітику туди прикручувати, що вони самі цифри вони не будуть трогати. Знаєте, як оця штука, як в Google Docs-ах, ти коли працюєш в таблицях, то він тобі там, типу, хочете подивитися таку-то аналітику по вашій таблиці, і він тобі якісь зрізи, графіки будує і так далі. Я думаю, що вони якраз в цю сторону будуть використовувати там генеративні моделі.
Тобто зараз у нас Data Scientist, той, хто підбирає коефіцієнти в моделі, поки не отримає потрібний retention і rejection, а в майбутньому це просто буде чувак, який просто буде нажимати кнопочку там в якійсь генеративній моделі, типу, згенери мені інший варіант моделі, щоб це аналізувати. І буде ще друга кнопочка, типу, експертни це все в Python.
Ти знаєш, я взагалі на це все дивлюся, на модельки, на генерацію моделек і так далі. І мені здається, що єдина категорія компаній, що точно має стабільний бізнес в сфері AI наступні десятиріччя, це ті компанії, що займаються збором та лейбелінгом даних. Тому що ти можеш зробити будь-які штуки, щоб автоматично підбирати коефіцієнт, ти можеш зробити багато чого, але якщо в тебе немає даних, ти нічого не можеш зробити. І ось компанії, що будуть доставати дані і надавати їх в нормальному вигляді, вони точно мають бізнес. Ще й масштабований бізнес.
До речі, я дивився не так давно доклад CEO OpenAI, і він теж казав, що типа маленькі гравці, середній бізнес і малий, вони не зможуть свої моделі побудувати такої ж якості, як, наприклад, тут остання GPT-модель. Але вони будуть спеціалізуватися на тонкому тюнінгу великих моделей, великих гравців під бізнес-задачі, завдяки тому, що малий бізнес буде мати структуровані дані, на яких вони зможуть заточити моделі під конкретні задачі. І, в принципі, make sense. Тобто, великі гравці будуть робити, типа, платформу, а маленькі гравці будуть робити тули уже для користувачів.
Ну і не слід забувати про таку важливу категорію застосування нейронних мереж, як діпфейки. Вона квітне і буде квітнути в майбутньому. І це дозволяє нам якраз перейти на нашу другу тему, доволі цікава, і вона доволі хайтекова. Ще там якихось років 20 це було б суцільною фантастикою, але зараз це реальність і такий тип реальності, який, мені здається, все ж як недалеке майбутнє, да, там 20 років, а це буде вже кілька найближчих років застосовуватися і потім набере дуже широкого застосування. Це голографічні артисти. В цілому це не інновація, там Майкл Джексон колись віртуально виступав на якомусь шоу, здається, був там також голографічний тупак. В Японії взагалі існує Хацуне Міко, чи як там її звуть, це віртуальна поп-зірка. Тобто в них була компанія, яка робила Vocaloid плагін, тобто який дає тобі можливість співати цим анімешним високим голосом. І потім вони подумали, що а навіщо нам живі люди, які там будуть співати і це обробляти плагіном, давайте просто будемо генерувати вокал, ми це вміємо добре. До цього додали віртуальну дівчинку і зараз заробляють там якісь купи мільйонів доларів, просто там на фанатах, рекламі і всьому цьому іншому. І в них взагалі чудовий випадок, вони не мають платити артисту нічого, бо в них артиста не існує. І в них теж є концерти з голограмами, там збирають тисячі фанів, але тут все це було недостатньо для того, щоб внести велику зміну, перемінити цей світ, бо це все ж таки вважалося як виключенням. Але от нещодавно в Лондоні з великим успіхом пройшло кілька виступів групи ABBA, на якій безпосередньо група ABBA не була присутня. Тобто були присутні голограми і їх музика. І це взагалі не заважило отримати дуже позитивні відгуки від критиків, бо це виглядає як справжній концерт, але краще там з різними спецефектами, там моментальними змінами одягу, там я не знаю, віку виконавців, тобто ти ж можеш робити ну, майже все, що завгодно, без прив'язки до звичайної людини. Тобто це виглядало дуже ефектно, всі почули улюблені хіти, і в цілому ну, в тебе не було великої різниці між живим виконанням і ні. Тому що ну, все ж таки там в поп-музиці, наприклад, живе виконання, м'яко кажучи, не популярне, особливо на великих шоу. І ось воно пройшло з великим успіхом, і творці цього заявили, що вони їдуть з турне по різних країнах, і типу там їм треба не треба вести якогось чогось багато, там якось справжнього сценічного обладнання, обладнання для спецефектів. Тобто в них там кілька якихось проєкторів, звук для всього цього, додаткове світло і все. Тобто воно компактне, воно транспортабельне і воно працює. Тобто люди на це йдуть, і виглядає воно гарно, всі отримують задоволення. Це, звісно, не замінить там живі концерти в тих там випадках року, металу, наприклад, да, там хіп-хопу, тих жанрів, які часто мають на увазі живе виконання. Але в цілому це дуже гарний спосіб, рішення, яке гарно скейлиться. І думаю, що в якомусь найближчому майбутньому ми просто будемо мати концертні зали по всіх, ну, по різних містах, в яких є спеціальне обладнання для цього. І як зараз купують фільми просто для прокату, будуть купувати якісь концерти артистів і прокатувати їх по всьому світу. І брати за них гроші, як за звичайний концерт, а за живий концерт вже брати більше.
Давай так, на фестивалях електронної музики така штука вже давно. Доволі давно. Там на великих фестивалях я не можу сказати нічого про голограми, але якісь круті анімашки чи 3D-ролики, що, ну, зроблені, синтезовані в такт там музиці, це, не знаю, там років 5, може більше, вже є. І мені здається, що ось це точно та область, де це дуже прикольно застосовувати. Тобто, тому що, в принципі, вони і раніше, там, що там в тебе є тупо діджей. І воно, ну, прикольно подивитися на нього. Скільки? 5 хвилин, да, концерт триває там годину, півтори, три і так далі. Тобто тобі потрібен якийсь інший візуал. Ну ось тобі будуть генерувати інший візуал.
Якщо піти на рейв, то в принципі там якби рейв всю ніч іде до ранку, і там візуал такий може бути, що мама набагато впереді всіх голограм, аби і всього того, до чого дійшла технологія, чесно кажучи.
Обладнання просто міститься в одній кишені в блістері, в зручній формі.
А кажучи про АБУ, вони там трошки далі пішли. Ну, по-перше, вони повністю концерт лабають півтора години. Там вони якби в планах казали, що живі виконавці з АБУ можуть підключатися до своїх аватарів і жартувати з публікою, обговорювати новини сьогодення там і так далі. Тобто, ну, люди ж відчувають, що це фейк, якби все одно, ну, якби голограма і вся історія, і АБУ вже нема, скажімо так. Але за рахунок такого інтерактиву з аватарами в тебе буде відчуття справжнього концерту. Ну, тобто, там футбольний матч можна обговорити і так далі.
Або насправді є. Вони минулого року новий альбом випустили, до речі. Тож вони дуже існують. Але що відрізняє їх, окрім дуже якісної музики, насправді, це дуже тонка комерційна чутка цих двох хлопців. Окрім того, що вони були класні композитори, класні продюсери, чітко відчували там мейнстрім, робили дуже хітові і доволі складні з музикальної точки зору речі, вони були також дуже комерціалізовані, і, наприклад, вони ж одна з небагатьох груп, які торгували офіційно з Радянським Союзом, тобто продавали свою музику. А Радянського Союзу не було валюти ж, як завжди, це була найбільша проблема. Тому вони брали оплату нафтою, і в них була маленька нафтоторгівельна компанія, яку вони використовували для того, щоб це перетворити на гроші. І в інтерв'ю вони просто слушно казали про це, що, типу, ви ж розумієте, це Радянський Союз, якщо ми не візьмемо за це бодай щось, вони просто це вкрадуть. І зараз вони йдуть попереду всіляких технологій.
Слухай, в мене повага до групи ABBA, я прямо переслухаю дискографію їхню після такого. Вони дуже прохавані чуваки були. Ще й вскочили в індустрію аватарів першими.
Так, це теж дуже круто. До речі, переслухайте обов'язково. Їх старі пісні, вони ж складніші, ніж здається. Тобто, там, якщо вслухуватись, там багато всього напихано, нетипово для поп-музики. І того часу, і сучасного, і всього такого іншого. Але ось сама ця ідея концертів аватарів, вона ж дійсно дуже гарна тим, що вона легко масштабується, і там до умовного Миколаєва якась із відомих артистів доїхали тільки свого часу Юрай Хіп. Але вони доїхали тому, що вони там 100-500 років на сцені, і вони вже концертували в будь-якому місті нашої планети, а в них девіз останніх там 20 років доїхати скрізь, де є фан. Тобто вони там грали концерти по якихось сільських домах культури. Це було десь на Росії, коли вони приїхали в умовний там Ростов, в якому вони там домовились про оренду нічного клубу. І приїхали, а потім в останній момент володар нічного клубу сказав, типу, ні, я підвищую ціну в 2 рази, або цього не буде. Рахі приїхали, подивились там на натовп фанів, які там чекали на концерт, казали організаторам, так, знайдіть будь-яке приміщення, подай де. І вони знайшли якийсь сільський клуб, там десь в 20 кілометрах від міста, і туди поїхали Юрай Хіп, туди поїхали всі фани, народ підвозив один одного, Юрай Хіп відіграли справжній 2-годинний концерт для цих фанів, порвали той сільський клуб, і всі залишились задоволені. Тобто в Миколаїв вони теж приїжджали колись з концертами, теж 2 години людини грали там як справжні артисти, незважаючи на те, що вони суперзірками були свого часу. Але це виключення. А ось побудувати в Миколаєві, ну або в один з наших там концертних залів поставити це додаткове обладнання, яке там має бути, це, мабуть, коштує якихось адекватних грошей. І потім ти купляєш концерти, ти можеш транслювати що завгодно. Навіть зараз в великих кінотеатрах показують всілякі концерти, опери, балети, все таке інше. А тут в тебе буде ще більше заглиблення.
Там правда граді зараз не, ну, не дешева ця технологія. Тобто, от, дивлячись на цей концертний майданчик, який під шоу аби побудували, то там використовуються якісь супер high resolution дисплеї для 3D модуляції цієї. Ну і типу вказано було ними, що зараз це, ну, досить дорого буде комерційно, і якщо тема піде і можна буде в прокат декілька шоу робити, то звісно ціна буде значно падати. Ну, я думаю, знову ж таки, вони, якщо зараз комерційно успішно відкатають цей рік з шоу аби в Лондоні, то я думаю, після цього почнуть з'являтися такі самі штуки в інших містах. Бо вони досить недавно відкрилися і зразу продлили концертну програму на рік. Тобто вони до листопада 23-го року планують це шоу показувати в Лондоні.
Це просто ще китайці не підключилися до розробки і до виробництва девайсів для 3D-голографії.
Ну так, ми бачили багато разів, як будь-яка дорога технологія швидко масштабувалася до не такої дорогої, потім і до доступної. Інколи це із втратою якості, але зазвичай там спочатку зі втратою якості, а потім і бюджетні рішення починають пропонувати доволі таки непогану якість, тому що ідея гарна і я впевнений, що її будуть використовувати і масштабувати.
Я тоді зайду на GPT на заход. Сьогодні наш фахівець з безпеки. Ну, я би фішингового листа отримав. І такий, типу, блін, ну здається фішинг. Пішов до безпечника. Ми розібралися. Вийшло, що ще декільком людям фішинг прийшов, де, типу, від персони SEO компанії тебе питають якісь приватні дані. Типу, чувак, скинь свій номер телефону або ще щось, типу, такого. І він показав просто, як він там за 5 сек GPT накатав цілого листа про те, що ребята фішинг, бережіться, 5-10. І це так зручно було, якраз оця оптимальна штука, щоб не сидіти, не виводити на високій англійській мові ці листи корпоративні. Попросив GPT-ху, він тобі наваяв це все за 5 сек, і ти зекономив трошки своїх сил ментальних і креативної енергії.
Ми вже використовували таку штуку. Наприклад, я вже використовував для того, щоб писати, здається, навіть писав в нашому чаті, типу, напиши SEO за мейл з такими-то констрейнтами, воно пише нормально. А Філіп використовував, напиши імейл, пояснюючи, чому ти не можеш продати за таку ціну, а треба ось така ціна. І вона пише нормальний імейл. Так, да, його треба підкоригувати, але корекція – це ж не писати з нуля. Тобто, реально, воно дуже допомагає в цих випадках.
Безцінна штука, да. А повертаючись до безпеки, чому у нас зараз така штука з фішингом? Бо останнім часом була ціла низка зливів і зламів великих, з яких, здається, одним з перших цього року, або в кінці минулого року, вкрали частину токенів доступу до GitHub у працівників Slack і отримали доступ до репозиторіїв і качнули якусь частину репозиторіїв. Знову ж таки, після розслідування самого Slack і спеціалістів з Salesforce, вони сказали, що приватні дані ніякі не витікли, а сорці основної програми теж не витікли. Але, ну, постає питання про безпеку там. Знову ж таки, після того, як сорці витікли якихось з боку програм, то можуть підбиратися і до інших речей.
LastPass теж казав, що в них нічого такого не витікло критичного, а як виявилось, то все витікло.
Ну, витікло так. Потім, ну, LastPass у нас, в принципі, рекордсмен. Це така система, яку можна ворогу порекомендувати. Тобто, якщо хочеш, щоб всі твої парольчики витікли, то користуйся LastPass. Ну, вони теж. У LastPass схожа ситуація вийшла. Хтось зі співробітників провтикав ключі до клауду їхнього. Хакери взяли ключі, прийшли і викачали всі бекапчики всіх паролів користувачів LastPass. Є хороша штука в тому, що ці паролі, вони всі закриптовані, ти не можеш отримати доступи зразу до всього. Тобі треба мастер-пароль до нього, а якщо в тебе ще й другий фактор був настроєний, то там, в принципі, зламати важко цю штуку. Ну, якщо в тебе просто простий мастер-пароль був, то 100% вони брутфорсом вже твої паролі з LastPass дістали. Тож така собі штука. І третій злив, за який хотілося сказати, це CircleCI, який є одним з трійки самих більших провайдерів CI/CD послуг для побудови пайплайнів, тестування, деплойменту і так далі. І вони тихо сиділи 10 днів, починаючи з кінця грудня. І ось вони 4 січня написали листа, типа так і так. Ми тут, в общем, відстрілили, що у нас був несанкціонований доступ до системи. Будь ласка, змініть всі токени, які у вас були в CI/CD. Що це означає? Це ті люди, які зашивали в настройки енвайроментів своїх пайплайнів якісь токени до інфраструктури, токени доступу до меседжерів, до гітхабу і так далі. Потенційно зловмисники могли отримати доступ до всього цього. І, ну, от буквально там декілька днів назад мені прийшлось замінити токени гітхабовські, які у нас лежали там для доступу до репозиторіїв, щоб закрити це діло. А інфраструктурних серйозних ніяких речей там не було, тому що це все ж таки у нас використовується як тестовий пайплайн. Але, скажімо, люди по-різному можуть CI/CD системи використовувати. Хтось їх може використовувати для продакшн білдів і так далі. Ну, тобто, там дійсно могло багато сенситів даних витекти через них.
До речі, якраз сьогодні була дотична до цього новина. Там же ж Потус виступив чи в Конгресі, чи в Сенаті, чи де він там виступає. І виступив з меседжем, що він закликає обидві партії об'єднатися для того, щоб відрегулювати великі технокомпанії. Тобто, що відрегулювати, це перше. Ну, справді, всі ці три речі, вони назріли, і це треба було б робити раніше, але вже запізно робити раніше. Тобто, перше, це обробка приватних даних, там, відрегулювати, хто має продавати, як має продавати, там, як попереджати про це і все таке інше. Друга тема, це контент та його фільтрація в соціальних мережах. Бо ми всі проти цензури, але, скажімо, залишати це так, як є, теж неможливо вже. І третя тема – це якраз відповідальність за безпеку даних, своєчасне попередження і так далі. Бо, наприклад, є там зараз закони, які потребують там viable effort. Ну ось, дивлячись на LastPass, мені здається, що вони не те, що viable, а ніякого ефорту не роблять.
Слушай, ну ти знаєш, мені здається, що причини по тим зламам, що про які говорив Женя, вони лежать в іншій площині, не тому, що воно не врегульовано. А стосовно регуляції, мені здається, що це так, як воно сформульовано, давайте зробимо, щоб було все гарно, а нічого поганого не було. І в першу чергу це зробимо з великими IT-компаніями. Ну, гарна ідея, давайте.
Десь мені попадалася така думка офіційна, що, типа, ці лайофи великі стафа у великих компаніях якраз через регуляції почалися, що на фоні економічної рецесії і плюс більш жорсткої регуляції великих гравців, вони почали оптимізацію стафу.
Ну, слухай, я думаю, що це, як завжди, намагання перекласти з, як, не то, щоб з хворої голови на здорову, але, ну, типу, да, ми там, компанія, ми звільняємо людей не через те, що ми маємо витримувати нашу норму прибутку, яку наші інвестори хочуть бачити, а через те, що зовнішні регуляції. Ми би мали б зробити щось краще, там, але ні. Тут я ж почитую Reddit і інколи з нього дізнаюсь проблеми американського суспільства. І ось там, наприклад, дуже часто підіймається проблема про те, що усілякі магазини, супермаркети, кафехи ввечері викидають купу їжі. В цілому нормально, просто вона дожила до вечора, її залишати на завтра не можна. Тобто, замість того, щоб роздати це працівникам, наприклад, дозволити забирати, або ж, ну, віддавати там безхатченкам, з якими теж в Америці проблеми. І всі компанії зсилаються на регуляцію FDA про те, що так краще не робити, і ще посилаються на те, що якщо ми там когось отруємо цією їжею, хтось отруїться, ми будемо відповідати. А насправді ні, тому що, щоб понести відповідальність, ти маєш усвідомлювати, що ця їжа там прострочена, і ти можеш це зробити. Тобто, в цілому, за точки зору закону, нічого не заважає там якусь там благодійність робити, і дехто робить навіть. Але зазвичай через благодійні фонди, як посередника, якусь благодійну організацію. Але всі розповідають, що ми би і раді так робити, але ось, бачите, закони, FDA, інші люди, вони не хочуть цього.
Ну, чувак, тут же ж така штука. Навіть якщо за законом це не те, що можливо, а важко переслідувати, то уяви, скільки людей отруються їдою з Макдональдса. Просто для того, щоб направити позов. Макдональдсу дешевше задонатити гроші, ніж платити гроші юристам за умови, що щось будь-що взагалі може статися. І знов-таки, це проблема регуляції. Нема регуляцій, нема проблем. Якщо б система була така, що типу, віддав їжу, і до тебе, якщо ти її віддав безплатно, не може бути жодних питань. Ну, так це ж інша справа.
Ну, слухай, в цілому регуляції в області благочинності це дуже дивна річ. Бо, наприклад, ти пішов там до армії спасіння, вони тебе нагодували супчиком, ти отруївся. Навряд чи ти можеш до армії спасіння позиватися. Тобто, вони не мали на меті тебе отруїти. Або ж ти там взяв благодійні штані, там, да, вони ж там здають одяг, там, який потім розподіляють там нужденним. І в тебе завелись там якісь комахи. Завелись якісь комахи в якомусь дивному місці. Ну, знов таки ж, неблагодійна організація, мабуть, несе відповідальність. Тобто, тут регуляція зводиться до того, що всі мають забезпечити якийсь viable effort.
Ну, повертаючись до зламів, мені здається, що ми вже обговорювали неодноразово ідею, що було б гарно не тримати ніяких ключів в своїх CI-системах, а якось їх підгрібати через зовнішні команди. Те саме стосується і репозиторіїв, і так далі. Тобто, проблема є більшою мірою в тих, хто це ABC Security прочитав, або не прочитав, але точно не дотримується.
А знаєте, в кого є такий сервіс, типу, виймати ключі з якогось місця?
Вепла?
Ні. Вепла, не знаю. Вепла там все добре, вони ідеальні. Хто має сумніви, у вас вибухне айфон.
Саме тому і подумав про них.
Подивись на айфон обережненько. Ні, насправді мене OnePassword вже задовбав рекламою свого комерційного сервісу, типу, якраз по зберіганню пасвордів в їх клауді і витяганню їх тільки за потреби.
Вибач, але я думав, що він і так тримає їх в клауді і витягає за потреби.
Ну, типу, інтерфейс для того, щоб це інтегрувати там в якісь shell-скрипти, пайплайни, CI/CD і все таке інше, типу, OnePassword Enterprise.
Зрозуміло. Я думаю, що мене рекламні системи вважають, що можна продавати щось більш маржинальне, ніж OnePassword, тому я не бачу цієї реклами.
Ну, я не знаю, може тобі просто не приходять листи, це мені просто OnePassword свій розсилці розсилав.
А я не читаю.
Ну, я глянув, просто я ж тут, як і всі, придбав новий MacBook, у мене тепер 64 гігабайти оперативки, я тепер можу 8-й OnePassword використовувати. Тепер він зажирає не половину пам'яті, а десь там чверть, тому це все прийнятно. І я там, коли налаштовував на новій системі, я ніколи не переносив за допомогою тайм-машин чи інструментів міграції. Він мені запропонував налаштувати OnePassword в ролі SSH агента, який віддає ключі. І це доволі зручно, тому що це працює цілком автоматично, тобто треба тобі підписати git commit, ти просто жмеш touch ID, він підписується твоїм ключем, який зберігається в OnePassword. Тобі треба кудись достукатись по SSH, в тебе всі SSH просто зберігаються в OnePassword, і ти знов тиснув touch ID, воно в тебе авторизувало через SSH і так далі. Насправді це дуже зручно.
І що, тепер не треба PGP ключі оце тримати, кожен passphrase кожен раз вводити, ні?
Через Touch ID, ну, в цілому я пасфрейзи не вводив, я ніколи не задавав паролі на ті ключі, що в мене лежать. Тобто я ніколи не обладав такими важливими ключами для цього. Але це зручно і раніше, знаєш, завжди копіював цю папочку .ssh з комп'ютера на комп'ютер, як і там bash profile і все інше. Зараз це SSHRC, а тепер можна не копіювати ключі.
Прямо такі штуки кажеш, бо мене хвилює оця тема. Я досі по сторінки всю SSH папочку переношу, а треба буде попробувати OnePass в цій ролі, як він себе покаже.
Я теж так зробив, але зрозумійте, ця міграція взагалі була набагато легша, бо, наприклад, всі сертифікати, ключі, credential, Xcode сам підтягнув з Apple аккаунту. вперше зробив це без якихось фейлів і проблем. Тобто ось ця там частина Fastlane, яка відповідала за менеджмент сертифікатів, мабуть, вже не так актуальна. Просто вводиш свій логін від девелопера аккаунта, і він там пропонує тебе зробити все автоматично. Ти кажеш, зроби, і він робить. Ну і тепер я авторизував OnePassword, і тепер там вже прописав нові ключі його там на GitHub, де потрібно, і теж працює.
Тебе там прямо девелоперська вальгала. Все автоматично підтягнулося, ключі лежать захищені.
І GPT підказує, пострек трейсом.
Ну, думаю, мабуть, на цій позитивній темі будемо завершувати. Бо в нас залишилась ще одна цікава історія, але я думаю, що ми поговоримо, може перенесемо до наступного подкасту, бо там дуже забавна тема, яку обсудимо наступного разу. Дякую всім, що були з нами.
Дякую, гарного дня.
Гарного часу доби, бережіть себе.